Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Björk Haraldsdóttir, formaður Félags íslenskra listdansara. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ferðu oft í dansparti?
Já, ég er reynd að minna núna eftir ég hérna eignaði spennið mín, en jú, vissulega, ég fer oft í dansparti.
Já, hvernig eru þau? Það er sammála.
Bestu partíin.
Sammála, já.
Ég held, sko, það er reynd bara... Ég fer ekki, þú veist, það er ekki partí nema að ég sé að fara í danspartí, sko.
Já.
Þau verða bara sjálfkrafa danspartí, þú veist.
Og við erum að tala kannski lítil rými, þú veist, heima á einhverjum, er það alveg þar?
Já.
Já.
Ég dansa líka bara með ein danspartí heima hjá mér, sko.
Já.
Í stofunni, eða þegar ég elda mat, þá er ég líka með danspartí heima hjá mér.
Hvað er svona, hvaða músík, hvernig er listiðin af músík þegar út að...
Hann er mjög fjölbreyttur, sko. Ég, hérna, vá, það er allt frá, hérna... Vá, góð spurning.
Alls konar gamalt
alls konar og nýtt. Gamalt og alls konar nýtt, já. Alls konar barnalög núna þessa dagana, alls konar söngleikjalög, bara, já, allt frá klassík yfir í bara rock, sko. Strákurinn minn er, hérna, eldri strákurinn minn sem er, hérna, 4 ára að vera 5, hann elskar rock, þannig að við erum svolítið að vinna með rockparti, dansparti, já.
Já, já, og byður hann þú veist, höfum dansparti.
Já, það kemur alveg fyrir.
Já.
Og hann alveg elskar að dansa, sko, já. Líka.
Og þú sem, hérna, dansari, ertu svona, ert það stjórnunum svolítið þegar hann er að, í svo frjáls, þegar hann er í frjálsu falli?
Já, þú er að passa mig, sko.
Já, það ekki.
Ég ætla ekki að segja, ég myndi segja að ég var svona leiðbunum.
Ó.
Er það ekki betra?
Jú, það er miklu betra. Ég er að leiðbuna þér, elskan.
Já, svona, ég svona, hann gerir eitthvað, svo gerir ég eitthvað líka, svona, reyna, svona, hafa áhrif á hann. En
já.
Svo líka bara er yndislegt að sjá krakkana. Í frjálsum dansi, sko.
Já.
Alveg, þau eru alveg með þetta.
Þau eru með þetta. Hvernig var að horna fyrir þið? Voru dansparti þar, Lilja?
Nei. Sko, já, einmitt, ég er alveg upp að horna fyrir þið til, hérna, 10 ára aldurs. Það var ekki mikið dans þar, því miður. En ég, hérna, já, ég fór, var í 5 leikum þar, í tónlistaskólanum. Og hérna...
En var það ekki þar á þessum tíma kannski, það var fótbolti og það var
jú.
Fimleikar og músík?
Já.
Það var engin dansstúdíó eða eitthvað slíkt?
Nei, það er engin dansstúdíó og það var þetta fótboltin eða fimleikarnir.
Já.
Þú veist, þú fórst í annað hvort. Ég fór náttúrulega í 5 leikana. Ég held, veist, spurning bara hvort þetta sé eitthvað breytt. Ég er ekki viss að þetta sé neitt breytt, sko. Þetta er náttúrulega 90 eitthvað. 85 til 95 bjó ég á Hornafirði. Og hérna... Já, þannig ég var í 5 leikum og lærði á klarinett og blokkflötu í tónlistaskólanum og hérna, já. En það var eitthvað minnum danspartí á þeim tíma, sko.
Já, já. Manstu vel eftir þessum tíma?
Já, ég man alveg vel eftir þessum tíma, sko. Það var mjög yndislegt að alast upp, sko, á Hornafirði. Þó að vantaði dansinn, en já. Hérna, það var samt mikið frelsi og náttúrulega bara svo fallegur staður.
Já, náttúran.
Já, yndislegt með jöklana og fjallasýnina hann út allt og maður var bara krakki eitthvað, þú veist, fekk náttúrulega mikið frelsi.
Já.
Og hérna...
Og bara... vissi ekki að því að maður var
nei,
kannski svolítið þannig.
Nei, einmitt, vissi ekki að því, sko. Já. En var bara, já, það var mjög gaman.
En af hverju flytið þið til Noregs, Lilja?
Já, ég held, sko, ég var náttúrulega bara 10 ára, þannig ég kannski... Vissi ekki alveg hvað var í gangi, en hérna...
Já, bara sagt þið að fara að pakka þau niður.
Já, við erum að fara að flytja til Noregs, en hérna, ég held bara að foreldrar mínir hafi langað bara að fresta gæfinar.
Mm.
Og hérna, systir pappa mín svo búin að búa í Noregi mörg ár og býr þar enn. Og hérna, og ég held að þeim hafi bara hérna 95, það voru alveg nokkra fjölskyldur sem fluttu, sko, frá Íslandi á sama tíma. Ég man, ég átti aðra vinkonu frá Hornafirði sem flutti líka til Noregs. Ég held að þetta hafi bara verið eitthvað að breyta til og prófa. Já.
Og hvert fluttuði?
Þá flytti ég sem sagt í lítinn bæ sem heitir Jessheim. fyrsti Jassheim sem er svona rétt hjá flugvellinum. Þú veist, 40 mínútur svona fyrir norðan Oslo. Og þessi bæri reynda miklu stærri í dag en þetta var náttúrulega ekki neitt þegar ég flytti hérna 95 og byrja í fimmtabekk og hérna, já, en þar fór ég minn fyrsta danstíma samt sem áður, já. Í djassballett í íþróttasal skólans hjá, og ég man ótrúlega vel eftir þessum eina tíma, sko, það var hérna já, vorum eitthvað í djassballett að lyfta fótunum og þú veist eitthvað svona mjög, hérna byrjanda vænt, en þar já, þar byrjaði sem sagt minn dansferill sem er svona svolítið óhefbundin, þú veist, það er hérna það er náttúrulega margir dansara sem er að vinna í dansinu sem að kannski fara bara í ballett 3-4 og bara halda svo áfram en verandi sko alveg upp út af landi og líka út af landi í Nóri, þú veist, það var ekkert ballettnám í bóði eða var ekkert svona hefðbundi dansnám í bóði þannig séð þannig að minn dansferill er svona frekar óhefbundin kannski, svona framan af og hérna, ég fer hann í djassballett í þessum skóla og ég man sko eftir líka þess að fyndi hérna, ég hef vatnin alltaf valið með dansin og ég hef alveg reynt að velja eitthvað annað og hérna en hann hefur bara hérna alltaf verið svona límst við mig aftur, af því að ég hérna var hérna að byrja í skóla í Nóri og þekkti hann alltaf engan og hérna og svona meiri hluti bekksins mín sem var í handbolta, handbolta er alltaf mjög stór í Nóri og allar stelpunar voru í handbolta og allir strákunar voru í fótbolta og ég prófaði að fara á handboltaæfingu með þessum stelpum og bekknum mínum og hérna endist held ég ekki einu sinni heila æfingu og var bara nei, þetta er ekki fyrir mig og ég ætla bara að fara ein í djassballettin og hérna og fór svo setna mér í frístæl líka þarna úti.
En það sem fyndið þegar að sko krakkar bara finna það strax?
Já, ég bara alveg fann það bara, þú veist, ég var ekki að fara í hópið þúttur, það var ekki eitthvað fyrir mig, ekki neinn boltaíþróttir, bara dansinn og tjáning og reyfa mig og þú veist, allt þetta, það var bara það sem að virkaði fyrir mig, sko, alveg.
En þeir var svona ungur og flytur og þú talaðir að sjálfsög ekki norsku og svona, hvernig leiðir svona fyrstu mánuðina í Noregi?
Já, þetta var alveg krefjandi, já. Ég geta alveg sagt það, sko, en það er svo ótrúlegt þegar maður er krakki. Ég hérna, þú veist, það voru liðu 3 mánuðir og þá var ég bara eiginlega fullt talandi á norsku, sko, og hérna talaði miklu betur en foreldra mínir, sagði þetta. En hérna, já, þannig að maður er svona rosalega fljótur, maður er endla bara með eitthvað svona klísturs heila og sem aldrei, sko, já. Og bara pikkar upp allt sem er í umhverjunu. Og þannig að ég var á hann fullt talandi og þá, einmitt, ég man eftir að margir, þú veist, kennar að sögja við mig, bara vá, þú veist, ég held ég að vera fyrsta, eina, kannski ekki fyrsta, en eini útlendingurinn í mínum bekk á þessum tíma. Já. Og ég fann alveg svolítið fyrir því, sko, en hérna...
Já, þú varst útlendingurinn.
Já, ég var svolítið útlendingurinn hann að við byggum fyrstu 2 árin og ég sem bæði sem heiti Jessheim og svo hérna flutti ég eftir það sem þess að þegar ég fór í 8. bekk annan bæði sem heiti Klöfta og þá var ég náttúrulega búin að læra tungumálið, búin að búa hann í smá stund og þá var ég náttúrulega ekki lengur útlendingur náttúrulega, heldur bara partur af bekknum, sko. En jú, ég fann alveg fyrir því að þetta var náttúrulega þarna þessum tíma, 95, það var allt ekki neginn, það var ekki alveg eins og í dag, þú veist, það var ekki eins mikið fjölmenning og fólk var ekki eins vant, þú veist, að það væri fólk allstar að koma.
Já, þú meinar þannig að þú varst bara, þú fannst fyrir því.
Já, ég fann fyrir því, já, ég held ég get alveg sagt, já, ég fann fyrir því og mögulega svona smá einelti þarna fyrstu 2 árin.
Já.
En ekkert sem situr þannig í mér dag, þannig,
þú veist.
Þú
segir alveg, mögulega
einelti. Mögulega, já, af því það mér er krakki líka, þú veist, ég var bara eitthvað svona í mínum eigin heimi, en ég man hérna að það var eitthvað kennari sem kom og talaði við mig, þú veist, og spurði hvort, þú veist, hvort það væri ekki alltaf læg og þetta, þú veist, þannig að ég held ég hefði skynjað að svona það væri í gangi,
já.
En svo emma bara í svona megin heimi eitthvað neginn að ég var allan að svolítið þannig.
Varstu þá bara skilin eftir eða, þú veist, skilin út undan eða eitthvað slíkt eða var fólk bara krakkarnir með einhver skoðinu að þér?
Já, ég var náttúrulega komandi frá Hornafjörðu, já, hérna, yndislega móður sem að, hérna, saumaði öll föt á mig þegar ég var lítil, sem var náttúrulega bara frábært, sko, en svo kemur maður til Noregs og, hérna, það er kannski ekki alveg sama tíska og Íslandi.
Bara hún er í heimasaumum
fötum. Já, einhverjum leggings og einhverjum flottum jakka, þú veist, eitthvað sem mér fannst rosa flott, sko, en, hérna, það var kannski ekki alveg það sama, þú veist, í gangi þarna, þannig að ég held ég að vera svona það var eitt og, hérna og líka bara, þú veist, kannski ég talaði furðulega í byrjun og þú veist, var svona öðruvísi og allir eitthvað, hei, Björk, þú veist, því að allir vita bara hvað Björk er og ég heiti Lilja Björk, þannig að það var eitthvað neins svona að fara að hérna, nota það, en þú veist, já, en þá ekkit svona sem maður, þú veist, eitthvað sem að ég hérna, finn fyrir í dag, svona, en þá, já, en þú veist, svo eru krakkar líka bara krakkar og hérna, já, en ég upplifið kannski frekar, ég hafa bara verið svona svolítið með einn heimi að reyna að finna út úr þessu nýja lífi.
Já, nein, akkurat. En ég meina, þér leið þannig að þú ert miskusti alltaf hoppandi til Noregs.
Ég er alltaf hoppandi til Noregs, já. Mér svo fyndi það að fólk spyr mér sko hvaðan ertu og hver hérna, og veist, ég hef búið þrjú mismöndiskipti í Noregi já. Og það er hann að það flýst þeirri flýtt sérsagt með fóruðrum mínum árið 95 og hérna, og svo flýtt ég aftur heim árið 2000 og hérna klára tíndabekk hér og fyrir svo í framhaldsskóla og fer það aftur í dansinn hérna, reyna að finna mér farfi í dansinum hérna á Íslandi byrja í krámúsinu í dansi og fer svo í inntökpróf í listanskóla Íslands og kemst þar inn en ég held ég að við líka svona á þeim þessum tíma hérna, og er svo að þessi tvö ár hérna, er tvö ár í listanskólanum en ég held ég að við verið svona á þessum tíma verandi að við varum flytja mikið fram og tilbaka og víst, ég átti svolítið svona ég var átti svolítið erð með að finna mig þannig að ég hérna og átti kannski svolítið svona krefjandi unglingsár út af emi, þessum flutningum og svona alls konar róti í rauninni þannig að ég droppa út þannig að smástund úr listanskólanum ferir í líðaskóla til Danmörkur og í dans líka þar sko skóla sem hérna á stað sem heitir, ég veit ekki okkur ég ætla mynd ekki að segja þetta í útvarpinu á stað sem heitir Úra eða já, einhver staðar hérna í Danmörku, við rétt hjá Óðinsvíðum og kem svo aftur heim og klára svo í rauninu framhaldsskólan á mitt í klassísku listaskólanum þannig að ég einmitt mjög svona óhyppundin leið já. Inn í dansinn en hegnin,
og einhver óróleiki
gangi hjá mér sko. Já, og það er kannski þetta líka með ég fram og tilbaka, ég er svona pínu veit ekki alveg í hvað fótinn ég var stígast og hérna, vil vera hér og svo vil ég vera þar og einmitt, svona, svolítið en hérna og eins þetta með dansinn og hérna hvað hann bara, ég hef alveg reynt svona að gera eitthvað annað en alltaf fer ég aftur og næ ekki alveg að slíta mig frá honum sko
Nei.
En það er dansinn bara svo góður sko það er hérna, gefur manni svo margt
Og hvað, þannig að þú fer svo bara aftur og flytur í ferði nám eða Lilja til Noregs aftur eða hvað?
Já, einmitt, ég sem sagt kem hérna til Íslands og ferði hérna framhaldsskóla og fer svo hérna já, klára dansnámið mitt þar og fer svo reyndar í hérna stúdentadansflokk sem hétt Spíral á þeim tíma og það var mjög skemmtilegt starf við vorum mjög margar úr sem sagt, úr náminu í þeim skóla og vorum að setja upp sýningar í Sundhöll Reykjavíkur og já, bara mjög skemmtileg tímabil og hérna og svo fer ég skráði mig í listfræðin í Háskóla Íslands og ætlaði eitthvað að læra um aðra listamenn og svo les og finn svo bara fljótlega hérna að mér finnst það ekki nóg og mér langar að, sagt, að reyna að dansa meira og ég fer sagt, þannig, aftur út í Noregs og fer í skóla sem heiti núna Hauskólan for Dansekunst og er í Oslo og er einkareikin háskóli þar og þinn tíma sem ég var þar þá var bauðan bara upp á diplómana en er núna bjóð upp á bjánum og hérna já, skóla það sem er kend sko dans nútímadans og danssmíði eða koreografía og var þar og þá var bara yndislega tími sko og mjög þakklátt fyrir það tækifæri
Og varstu fegin að hafa farið aftur út?
Ég var fegin að hafa farið aftur út ég held ég hafi þurft að ég halda í þessu rótleysi mínu að hérna að fara aðeins aftur út ég var kannski ekki alveg búin með Noreg þegar ég flutti hérna árið 2000 og fekk svona annað tækifæri til þess einhvern veginn svona lenda í Noreg og hérna já
Eru þeir ekki svolítið framalega í dansinum eða hvað, Lilla?
Sko, mér finnst það er mikið dans í Noregi
Og góðu skóla er það ekki, það er fólk sem kemur fyrir þetta til þess að læra það.
Já, algjörlega, og það er líka reynda núna, já, það er mjög góða skóla, sko, það eru náttúrulega list, það eru fjóri skólar á Oslo og svæðina sem kenna dans og svo einnig í Stavanger og hérna, og þau eru, já, það er bara rosar mikið dans og hérna þau eru stolt af dansinu sinni, þau, hérna, þú veist, það er mikið lagt upp úr að hérna að sína dans og að börn fá tækifæri til að dansa og þú veist, það er hérna, það eru svona danssenter í rauninni út allan Nóri, Nóri er náttúrulega svo sérstakur að því hann svo langur.
Já, já.
Og þú veist, það er allt frá Norður Nóri niður í Suður Nóri, eru svona sko héraðssenter af hérna, sem eru bara að vinna því að hérna, já, sína dans og markasetti dans og bjóð upp á dans og fræða dans og, hú veist, erum með festival eða danssýningar og alls konar. Þannig að það er mjög mikið í gangi í dansinunni í Nóri fyrir henni.
En geturðu hugsað að búa þar í dag?
Já, ég er náttúrulega flutti aftur út.
Lókvælega.
Hérna,
og fá mig hvað þitt fólk eða
ég, hérna, já, eftir námið mitt, þess að ég útskrifast 2012 úr þessum skóla mínum og hérna flutti þá heim stuttu setna og kynnist manni mínum þá. Við byrjum að búa saman hérna í Íslandi og hérna, og ég fer líka í jógikennan, sem sagt, hjá, hérna, og klára hann hérna í Íslandi. En maður minn hafði líka verið að læra úti, þannig að hún langa, hann fann líka, hann var ekki alveg tilbúin til að festa sig á Íslandi strax. Þannig að ég næg að plata hann með mér, sko, í þriða skipti sem ég flytt til Noregs, þannig að ára 2014. Og við förum út að fristagjafinar og hérna förum að vinna, bara hann er teknumaður og hérna, og ég fer, já, við förum að vinna svona bara alls konar störf, hérna, já, tengt dansinum og tónlistinni og tekninni, sko.
Í mitt að fristagjafinar.
Að fristagjafinar, já. Og við, sem sagt, búum þarna úti saman í 8 ár og ég var meðal annars að vinna sér deildafulltrúið í þessum skóla sem ég útskrifaðist úr og var að vinna við dansfestival upp í Hamar í Miðnóri og alls konar störf. Þú veist, þegar maður er í svona hérna, svona geira, þá gerir maður bara svona svolítið mikið alls konar. Það er svo sjaldan sem ég er eitthvað svona, já, ég er bara að gera þetta. Já. Þú veist, maður er bara svolítið
svona hótt. Þú getur ekki sagt, ég er dansari því það, þú veist, maður stannað líka.
Já, í rauninni. Þú veist, maður hefur verið að kenna, maður hefur verið að framleiða, þú veist, dansari, maður gera alls konar. Þú veist, og maður hoppa bara svona verkefni og reynir að bara einhvern veginn að púsla þessu saman á einhvern hátt, sko. Og hérna, en sem gerir þetta bæði mjög skemmtilegt, sko, en líka náttúrulega örlítið krefjandi.
Jú, jú. En hvað með börn, Lilja?
Já, og svo, við hérna eignumst, hérna, ég á 2 stráka í dag.
Já.
Og við eignumst fyrsta strákin okkar úti í Noregi í miðju COVID, náttúrulega.
Ó, frábært.
Já. Það var hérna, já, árið 2021, það var endar, já, hérna, aðeins eftir á. En við eignumst hann úti og hérna, já, og það var náttúrulega bara ákveðin upplifun, sko, eignast barn úti, ég náttúrulega hitti ekkit að fjölskyldinu minni á meðgöngunni af því að það mátti enginn koma, eða það var ekkit í bóð að koma út í heimsóknu eða ég fara heim og hérna, svolítið svona öðruvísi upplifun og hérna,
og hann með einangrun.
Svolítið einangrun, já, þú veist, og allar skoðanir á hérna, spítalunum og svona voru náttúrulega, þurfti ég að fara eini, maður minn þurfti bara að sitja út í bíl. En svo kemur hann og hérna, þannig að sumari 2021 og hérna, og þá erum við búin að vera búandi út í 7 ár og ég held svona bara með COVID og voru samtalið bara í ágætisvinnum og hérna, og með gott net og svona óvinni og hérna, en ég held bara svona kannski COVID hafi, og þetta bara eignast barn, hú veist, hafi ítt undir það að okkur langaði að koma heim. Þannig að þegar hérna, við ákveðum að flytja heim og flytjum heim þegar strákun er eins ás, sumari 2022.
Já.
Og hérna og þá hérna fer maður minn beint að vinna sem teknum maður í Hörpu, fær fasta hérna vinnu þar og ég skráði mig í nám í menningastjórnun með háskólan á Bifröst.
Já.
Og hérna bara mjög sem að nám sem ég er búin að vera svona aðeins að horfa á, fylgjast með, langa að fara í þetta nám í nokkur ár og hérna ákvað bara fyrst að hann flytja heim, skráðum bara í þetta nám og við bara gerum þetta.
Já.
Og það má eiginlega segja, sko, við flytjum heiman á 2022, við erum búin að búa heiman núna bráðum í 4 ár og þetta er búið að vera alveg svaklega rússipanni, sko, síðan við flytjum heim. Það er svo margt búið að gerast og hérna, já, alls konar, sko. Ég tek við formennsku sem hjá félagi íslenskra listansara, hérna, í februar 2023 og hef bara síðan verið að demba mér í menningapolitík og tala fyrir dansins og hérna, upphefa dansins svona kringum það bara síðan sko.
Og sko menningapolitíkin, það er náttúrulega, það er, nú, getur, það er bæði sko kannski gaman og líka þreytandi að þurfa að berjast fyrir því eða hvað.
Svo sannarlega, svo sannarlega.
Reyna að sannfara fólk um hvað þetta er mikilvægt.
Já, og ég held sko þetta getur alveg verið þreytandi en maður myndi ekki gera þetta nefnum þetta væri gaman. Sko. Ég myndi ekki endast held ég nefnum að maður myndi finnast þetta gaman en þetta er virsulega mikil vinna og að einhvern veginn sannfara bæði yfirvöld og almenning eða þú veist, þannig að halda almenningur viti sko og börnin vita, þú veist, að dansin er mikilvægur og svo mikið að börnum í dansnám í dag, já, þú veist, já. Og bara út ekki bara í Reykjavík, stór höfuborgarsvæðinu líka út á landi í dag, þú veist, það eru skólar á Selfossi og Akureyri og Reykjanesbæ mm-hmm. og fyrir austan og hérna, en bara svona að sannfara kannski yfirvöld um að þetta sé mikilvægt og að sé eitthvað sem er sé þess virði að sko hérna styðja
já,
við.
Já.
Og hérna, það er svona eitt af okkar helstu baráttumálum í dag, þessi, já, að styðja við kannski dansskólan okkar og bara dansinn almennt, sko.
Já, er þið hægt að tala um danshúsið?
Nei, alls ekki. Nei, gott. Nei, við viljum náttúrulega fá danshús, sko.
Þetta var bara fyrir einhverjum árum, þá var þetta eiginlega svona, Lilja, sem við töluðu mest um, sko.
Já.
Og hérna
og er enn sko. Ég ætla alls ekki að gleyma minnast að það sko, en hérna danshúsi er ennþá eitthvað sem að við viljum fá.
Já.
Og hérna og teljum vera mikilvægt.
Já.
Og hérna og það er bara sýnt sig, þú veist að danshús hafa poppað upp, þú veist á hinum Norðurlöndunum og í rauninni í allri Evrópu sko. Og ég get bara tala eins og til dæmis ég veit þekki mig vel þegar danshús hús í Oslo opnaði.
Já.
Hvaða áhrif það hafði á dansscenuna og í rauninni áhorfenda fjöldan sem að jókst sko þegar húsið opnaðist. Og bara það hafa sinn eigin stað, þú veist, og hafa eitthvað svona, þú veist, sem að fólk getur bara, já, þarna er dansinn og það er svona svolítið svona, bara eitthvað almennilegt, mm-hmm. þú veist, ekki eitthvað hérna hús sem að er að niðurnusli sem því meginn fá að vera þarna í smá stund og æfa skilur.
Það er smá raki,
já,
en hérna, það er allt í lagi.
Já, einmitt, þú veist, en hafa svona sinn eigin bara stað sem að er, sko, hérna, bara dansinn á sitt heimili,
já.
Þú veist, og þar getur við boðið upp alls konar og boðið fólki inn að sjá sýningar eða þú veist, að námskeið eða alls konar, það er náttúrulega draumurinn, sko.
Já, já, en bara íslenski dansar er orðin svo vanir því að vera dansa á gólfi sem er ekki gert sérstaklega fyrir dansara.
Já,
þannig að
einmitt.
Þannig að þá kannski sér einhver, já, já, þeir eru vön þessu, verðu ekki með þetta.
Já, ég held að íslenski dansarar, sko, eru orðnir ýmsu vön og því lík þrautsega sem að er í okkar dansurum, sko, og hérna, og alveg magnað hvað við getum gert einhvern veginn. Þrátt fyrir allt.
En ertu ekki líka fórseti sviðslistasambands Íslands?
Jú.
Veitu þannig að þú fer svolítið inn í þetta? Þetta er svona...
Já, ég held ég hafi sko...
Af hverju?
Einmitt. Ég fór náttúrulega í dansnám og mér langaði að dansa. En ég held ég hafi svona fljótlega upplefa eða fundi sjálf, svona þegar hérna á reyndi kannski, að ég þurfti ekki endilega að standa á sviðinu.
Nei.
Að ég, mér leiði líka vel baku tjöldin og kannski betur á baku tjöldin. Mm. Að þú veist, að framkvæmi hluti, að láta hluti gerast, að svona haldi utanum hluti. Og einhvern veginn þarna kemur svona þessi menningapolítíska hérna, áhugi á menningapolítík eins. Sko.
Já, akkurat.
Og ég náttúrulega skráði mér þetta mastersnám í hérna, meistaranám á Bifröst í menningastjórnun.
Já, já.
Og hérna... Og einhvern veginn, já, fer svo bara þessa leið svolítið. Og þegar maður er komin svona svolítið í þetta, þá þetta tekur svolítið svona yfir.
Já.
Og hérna, þetta er umfangsmikið svona. En ég, sem sagt, frá því að vera formaður félags íslenska listdansara, þá fer ég sem sagt inn í að vera forseti sviðslistasambands Íslands.
Já, já.
Og hérna, já, og er svona að vinna í menningapolitík þar, sko. Og tala fyrir hönd sviðslistina í heild og við sjáum líka grímuna íslensku sviðslistavælunin sem er nú að næsta leiti verður í næsta mánuði í Þjóðleikhúsinu.
Já, einmitt.
Og hérna, já, en eru líka svona ráðgefandi vald inn að ráðunautinu og já, eigum að vekja athygli á hérna, já, sviðslistum í heild bara. Það er að vera svona saminandi afl fyrir. Sviðslistinnar.
En ertu þá, Lilja, er langt síðan úr samið dans til dæmis?
Já, nei, það er ekkit svo langt síðan. Ég var með lítið verk á menningarnótt mér langar að segja að það hafi verið 23, ágúst 2023, hann eftir ég kem heim. Þá voru ég með lítið verk í Sjóminnarsafni Íslands í hérna á menninganótt, svona, já, það var inn í Vélasalnum og hérna góðu vinnu minn sem heitir Heimir Freyr var með sýningu þar á svona markmiðlunarverkum. Hann er kvikmynda gerðamaður og markmiðlunar listamaður og hérna við, hann var líka með mér í svona námi á Bifröst og hérna við förum í svona smá samstarf hérna og ég fæ að gera þess að innsetningu, dansinnsetningu inn í hans, já, við hans verk í rauninni þarna inn í sjóminnasafninu.
Já, og hvernig, þegar þú semur dans, hvernig gerir það?
Já, það er stórtur spurt. Það er náttúrulega margar aðfyrir við að semja dans. Ég er hérna komin úr þannig skóla, sko, ég vinn rosa mikið út frá spuna og að ég við bara, þú veist, byrjum kannski með einhverja hugmynd og förum svo bara gólfið og við erum að vinna í spuna. Mm. Þú veist, út frá einhverjum hugmynd eða klippum hugmyndina kannski svolítið niður í smæri búta og vinnum svo hreyfi efnið í rauninni, dansinn, út frá spunanum.
En sko, ég pæli svo oft í, þú veist, muniði þá það sem þið gerðuð.
Einmitt.
Vist það svo áhugavert bara ef þetta er spuni og allir gerðu samt verðu þá, þannig að þið þurfið ekki að gera það eins eða...
Það fer eftir hvernig verk þú ert að semja, sko. Já. Og það er náttúrulega stundum þá eru spórin sett bara algjörlega spór fyrir spór og með tónlistinni, þú veist, og þá náttúrulega verður maður að hafa eitthvað tekni til að muna það.
Já.
Og
skrifar niður? Eða?
Getum maður að skrifa niður með að líka nota bara vídeo og horfir svo aftur á vídeoinn, tekur upp eða skrifar, þú veist, með eitthvað skona kerfi. Það er ekkit margi sem er að nota bara að skrifa niður. Veist, það er kannski, það var, já, en með spunan, þá hérna þá þarf þetta ekki endilega alltaf að vera nákvæmlega eins í hvert skipti og það er kannski líka svolítið svona töfrarnir í spunanum fyrst mér að þú ert að vinna út frá einhverju hugmynd og einhverju konsepti og eitthvað svona einhverju áferð eða eitthvað svona já og þú veist og það er alltaf það sem að þú ert einhvern veginn að hugsa og vinna út frá þegar þú ert að spinna en og svo kannski mann maður svona nokkurn veginn leiðina eða hvernig maður er, þú veist að hvernig maður er að beita sér, en það er kannski ekkit, dítalarnir eru kannski ekkit alltaf nákvæmlega eins. Og það gerir þetta líka svolítið lifandi í augnablikinu. En mér finnst líka rosalega gaman að horfa dans sem er bara algjörlega samin, sko, hú veist, spór fyrir spór, sko. En fyrir mig persónulega þá hefur spunin eitthvað svona töfra mátt fyrir mig, bæði að dansa sjálf og líka að horfa á, sko.
Já. En þú ert nú búin að vera svolítið upptekinn við annað núna síðustu mánuði, Lilja.
Já, það er mikið rétt. Ég er eiginlega bara nýskriðin úr fæðingarólofi.
Já, og oft með... tíu mánuða.
Já, ein tíu mánuða dreng heima, hann að setna barni mitt. Já, og það er hérna...
Þannig þú ert búin að vera smá upptekinn?
Ég er búin að vera smá upptekinn, sko. En já, ég er samtalið búin að vera að vinna svona svolítið svona með, en... Já, ég er búin að vera smá upptekinn, en er svona hægt og rólega komur á stað aftur og hérna og bara finna mig með tvö börn og í öllu sem maður er að gera og vera svona skapandi og svona í verkefnum og já, þetta er svona ákveðin jafnvægi sem maður verið að finna þar, sko.
Já, já. Sko, heldurðu...
Ákveðin dans sem maður verið að dansa, sko.
Já, ákveðin dans, nákvæmlega. Heldurðu þú eir eftir að fara aftur til Noregs?
Já. Já.
Þetta er eftir að flytja aftur, standa upp og segja nú förum við.
Já, einmitt. Mér er það að segja já og mér er líka að segja nei, en ég held að þetta sé bara, en það er allan ekkit, þú veist, þetta er alveg opið,
já.
Þú veist, fyrir okkur. Nú er ég náttúrulega, já, kannski reynslan sýnir að ég geri þetta, að ég hérna fer fram og tilbaka og hérna, og ég er með svona hálf, þú veist, annan fótinn alltaf í báðum löndum, hérna, já, þú veist, ég ára og svo gott, hérna, tengslanett og vini og hérna, í Noregi og náttúrulega, og maður er minn líka í raunni núna og hann lærði líka norsku náttúrulega þegar við byggum að núti og á fjölskyldu það núti, þannig að það er ekkit ólíklegt, þú veist, að við förum aftur út, sko, og það er líka bara, við sjáum til hvað ég endist lengi hér í verkefnum, en það er líka kannski bara, það er náttúrulega, hérna, fleiri kannski atvinnutækifæri úti, heldur en hér, að við erum alltaf búum á litlu landi og það er hérna kannski svona takmarku af störfum í bóði fyrir þá sem að hérna velja sér svona eitthvað sér hæft en hérna, en ég er allan ekkit á leiðin út sko með þetta samme sko.
Nei.
Ég hérna.
Það er svo sem nóg að gera fyrir.
Það er nóg að gera hér og bara líka lenda með tvö börn og finna út af því og hérna minna maður minn er ánægður í sinni vinnu og hérna við bara gott að vera meira með svona ung börn náttla að vera nálægt þú veist hérna ömmum og öfum og hérna fjölskyldinni sinni bara.
Sko, það er alþjóðlegur dansdagur, er það ekki?
Í dag, 29. apríl, ár hvert, þá er haldið upp á alþjóðlega dansdaginn.
Já.
Og það er bara gert út allan heim. Og hérna...
Og er þetta alveg þessu tekið alvarlega, sem sagt?
Já, það er svona misjandi eftir löndum. En hérna, ég sko hef reynslað því að þessi tekið mjög alvarlega í Nóri. Og eitt sem að normenni með eiga, þeir eru, ég var myndi að hugsa um þetta svona í gær, hérna þeir eru mjög duglegir að fagna og að halda upp á hluti. Mm-hmm. Eins og bara þjóðatíðardagurinn er á 17. maí, það er bara svaka partí út um allt sko, og bara fólk klæði sig upp í þessi tvinnasta dress. Og ég hef svo mikla reynsla því að vera úti á alþjóðlega dansdeginum og var náttúrulega að vinna í þessum háskóla og það er eitthvað Það er einhvern veginn allir fengnir með og það er opnun á, hérna, á dansdeginum alltaf úti í Nóri á sko, óperuþakinu nýja í Oslo. Það sem allir dansa dans ársins og, hérna, og veist, allir skólar eru fengnir með, bæði sko, hérna, yngri stigið í dansi og líka háskólarnir í dansi. Og einhvern veginn bara veist, haldin svona, þeir kallar þetta fólkifest, þú veist bara, partí fólksins, þú veist, bara hérna út á götu, sko, og svo alls konar viðbyrjur í gangi og það er alltaf ykkur þú veist, ykkur ræður og ykkur svona ráðamaður sem að opnar daginn og þú veist og eftir ég flutti heim, þá langar mér bara svolítið að einhvern veginn kannski ekki gera það sama, en gera eitthvað svona svipað upphefja dansin, þú veist, á Íslandi og bara sína bara hvað það er hérna, og fá fólk bara með okkur, sína hvað er gaman að dansa og fá fólk til að dansa með okkur bara á þessum degi. Og ég held líka bara að heiminum væri betri ef allir myndu dansa smá.
Jú, svo sem. En eru við Íslendingar einhvern veginn svona viðnum alveg? Já, neini.
Já, sko bæði og.
Já.
Ég upplifu sko að Íslendingar eru rosa til í alls konar og þeir eru svolítið svona, gerum þetta bara.
Já, já.
Og hú veist, og hérna, og þannig var líka svolítið þetta verkefni sem við fórum í. Við erum sérst að í tilefni dansins núna, þá fór sérst að félagi íslenska listdansari samstarfið dansverstæðið og hérna íslenska dansflokkin og list fyrir alla í svona smá samstarf og til að búa til dans ársins og halda hérna svolítið upp á þetta. Og við fengum hérna Ingumari Rúnastóttur, fyrirandi dansara og dansumvönd hjá íslenska dansflokknum til að semja svona mjög svona skemmtilegan og aðgengilegan dans sem allir geta dansað fyrir okkur og hérna og notum tónlist hérna frá Hermi Gervil. Og við tókum upp vídeo eða sett myndband sem var svo sent út í alla grunnskóla. Þannig að hérna, við erum búin að búið til dansa ársins núna og það er vonandi komið út í alla grunnskóla landsins og hérna sent líka fjölmiðla og hægt að finna á YouTube og hérna og allan svo að halda upp á það hérna í dag og dansa saman.
Og hvað er allir að hittast líka?
Við ætlum að hittast í Hörpu á annara hæð í Hörpuhorni klukkan 5 og Ingamarinn ætlar að leiða okkur gegnum hennan dans og við ætlum svo hérna, bara halda svona gott danspartí af því við erum svo hrifin á danspartíum og hérna, Áskell Harðarsson ætlar að þeyta skífum og við ætlum bara að fagna þessum dansdegi í rauninni og þetta er í rauninni fyrsta skipti sem við gerum þetta en ég held við ætlum að stefna því að þetta verður bara árlegt hjá okkur, að við búum til dans ársins og hérna reynum að koma þeim út til allra barna á landinu og allir geti dansað þá annarkvort með okkur og okkar viðburði eins og til dæmis í kvöld eða eftir í Hörpu eða bara heim í stofu eða út í búð eða út á götu og með mamma, pappa, með ömmu og afa, með bara þeim sem vilja sko.
Já. Og þeir eru náttúrulega samfærum það að það geti allir dansað?
Já, ég held að allir geti dansað.
Er það?
Já.
Ég held ekki.
Ég held allir geta dansa, sko, allir geta dansa sinn dans.
Jú, já, emmi.
Já.
Og hvað, þetta er mjög diplomatist.
Já, það ekki. Allir geta dansa sinn dans.
Já.
Og það má bara vera eins og hann er og líta út eins og hann lítur út, sko.
En,
og þú mátt alveg draga fyrir gardinina og hérna bara vera felað inn í stofu, sko. En ég held að allir geti dansa sinn dans og ég held að allir hafi gott af ég að dansa.
Mm.
Smá.
Ég baði að velja lag.
Já.
Þú valdir að sjálfsögðu lag dagsins,
ég valdi lag dagsins sem við erum að nota sagt, með okkar dansi og það er hérna dans, dans, dans eftir, í útfærslu Hermi Gervils.
Já.
Já.
Þetta er klassíst og gott lag.
Já.
Þannig að framöndan bara er að þú ætlast til þess að við dönsum í dag. Það er bara svolítið þannig.
Já, ég er í rauninu bara að biðla til fólks sem að dansa í dag og hérna bara hækka í útarpinu og standa upp og, eða sitja í stólnum að dansa, bara ekki allir að dansa á sinn hátt.
Já. Takk fyrir að koma, Lilja Björk Haraldsdóttir, formaður félags íslenskra listdansara.
Takk fyrir mig.
Eftir eilífðar tíma. Oh, my God.